98 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы жарым саатта. Улутташтырылган Идеал Хаус компаниясынын сатылышына байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул ишке премьер-министр Сапар Исаковдун тиешеси бар жогу иликтенмекчи.
Мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө учурунда таандык делген негизде 2010 жылы улутташтырылган Идеал Хаус жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу 48 элиталык коттежди 12,5 гектардан ашуун жери менен арзанга баалап сатып жиберүү аракети алгач жолу 2012 жылы байкалган.
Ошто милициянын өлтүрүлүшү боюнча башталган соттук териштирүү 9 айдан бери ордунан жылбай турат. Бишкекте эл аралык тасмалар жана улуттук анимациялык фильмдерге арналган кино форум башталды. Тажикстанда болсо мамлекеттик кызматкерлер бирдей форма кийгенге өтүш керек деген талап коюлду. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылык уксак.
Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы АКШ чалгындоо кызматынын маалыматы көптөгөн өмүрлөрдү сактап калууга жардам бергенин билдирди.
Определённые контакты между спецслужбами осуществляются.
Атайын кызматтар ортосунда кез-кез менен байланыштар ишке ашып келет, бирок бул ирет көптөгөн өмүрлөрдү сактап калууга жардамдашкан өтө натыйжалуу маалымат берилди деген Дмитрий Песков Санкт-Петербург шаарында ири теракт даярдалып жаткандыгы тууралуу эскертүү АКШ Орусия кызматташтыгынын жакшы үлгүсү болуп бере алат деди. Анын алдында Кремль Путин президент Дональд Трампка телефон чалып рахмат айтканы кабарланган. Маалыматтарга караганда америкалык чалгынчылар, террорчулар Петербургдагы Казан чиркөөсүнө жана башка бир катар жерлерге кол салууну көздөп жатышканы жөнүндөгү маалыматты Орусия атайын кызматтарына беришкен. Эки лидер ислам мамлекети экстремисттоуна каршы аракеттерди көбүрөөк координациялап туруу керектигин белгилешти. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматовдун сот иши эртеңкиге жылды. Бүгүнкү сотто Шыкмаматов жарыш сөз сүйлөп, бул иште анын айыбы жок экенин, конституциялык реформаны сынга алып бийликке каяш айтканы үчүн ага кылмыш иши козголгонун билдирди.
Официально, публично заявляю.
Бул кылмыш иши саясий боеку боелгонун эл алдында расмий билдирем. Бул иш жок жерден ойлоп табылган. Тергөө учурунда да соттук териштирүүдө да эч нерсе далилденген жок. Кылмышка жаткан окуя да жок болчу, деди Шыкмаматов. Ал эми аны менен бирге айыпталып жаткан экс-депутат Жусуп Иманалиев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, сотту өз көзөмөлүнө алуусун суранды. 13 декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Андан тышкары анын үй мүлкү мамлекетке чегерилип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекеттик кызматта иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүчүн келтирген. Бүгүнкү сотту өкүм чыгышы күтүлүп жаткан эле. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы эсеп палатасында аудитор болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп, аялына таандык Mercedes-Benz автоунаасын 14,600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Ауганстан президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын губернатору этникалык тажик Атта Мухаммад Нурдун отставкага кеткенин жарыялады. Кубаттуу саясатчылардын катарына кирген Нурдун партиясы анын кызматтан алынганын айтууда. Президенттин кеңсеси бүгүн билдиргендей, Гани 2004 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген губернатордун арызын канааттандырды. Билдирүүдө анын ордуна Мухаммад Дауд дайындалганы айтылат. Нур өзү соңку окуя боюнча үн ката элек, бирок ал жетекчилердин бири болгон Жамият и Ислами партиясы бул чечимди президент өзү кабыл алганы, мындай жоопкерчиликсиз кадамдын улуттук биримдик өкмөтүнүн принциптерине жатпасын айтууда. Лидери тышкы иштер министри Салудин Рабани чет өлкөгө сапардан кайтып келгенден кийин партия расмий позициясын билдирери маалымдалды. Айрым кабарларга караганда Ганинин өкмөтүн сындап келген Нур 2019 жылкы президенттик жарышка катышышы мүмкүн, Гани болсо өз чечимин айта элек. Чилиде консерватор Себастьян Пиньера президенттик шайлоодо жеңди. Бул шайлоодо талапкерлер анча маанилүү болгон жок. Эң маанилүүсү бул сиздер, үй бүлөлөңөр, өлкөбүз, Чилинин келечеги болду, деди Пеньера. Борбордук шайлоо комиссиясы миллиардер 54.5% добуш атаандашы борборчу солчу Алехандро Гиер 45.4% алганын билдирди. Бул Пиночет диктатурасы аяктагандан бери борборчу солчу күчтөр үчүн ири утулуш болуп калды. 68 жаштагы Пеньера өлкөнү 2010-2014 жылдар аралыгында жетектеп турган. Ал шайлоо алдында бизнеске, экономикалык өсүшкө жакшы шарт түзөөрүн убада кылып келди. Пеньера 2 мартта социалист Мишель Бачленин ордун басмакчы. Кыргыз эл акыны Анат Өмүрканов коомдук теле радио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамына чыгуу тууралуу арыз жазганын биздин кабарчыбызга ырастады.
Мен өзүм арыз бердим, кол койдум, иштегим келген жок. Мен алар менен ажылдап, кетип калдым, бүттү. Кулагым тынч.
Өмүрканов бул кызматка экс-президент Алмазбек Атамбаев тарабынан көрсөтүлгөн болчу. Бир айча мурда Өмүрканов ошо кезде президент болуп турган Атамбаевдин таластыктар тууралуу сөзүн ыр менен сындаган арызды ошондон кийин жазган. Ал эми КТРКнын байкоочу кеңешинин башка бир мүчөсү Азамат Болгонбаев кеңешке арыз түшкөнүн ырастап, бирок мүчөлүктөн чыгаруу маселесин жогорку кеңеш чечерин билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик гимни кабыл алынганына 25 жыл толду. Өлкөнүн ураан ыры 92-жылдын 18-декабрында жогорку кеңеште бекитилген ырдын сөзүн Жалил Садыков менен Шабданалы Кулуев жазган, обону Калымулду Басанов менен Насыр Давлесовтук. Гимдин алгачкы варианты 3 куплет, 1 кайрмадан турат, бирок 2013 жылы улуттук символиканы өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия гимдин 2 куплетиндеги бейкуттук жана досторуна даяр дилин берүүгө деген мааниси талаштуу сөздөрдөн улам аны алып салууну чечишкен. Бул өзгөртүү бир топ талаш менен коштолгон эле. Али.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы. Жаңылыктарды айтып берүүдө бүгүн. Алардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына дагы илип жатат. Ал жактан кенен окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайын айта кетели. 19 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот деп эскертишет синоптиктер. Секундуна 4-9 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн -3-8 градус болсо, күндүзү 1-6 градуска чейин жетет. Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүзү 5-10 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү 0-дон -5 чейин болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24-дон -29 градуска чейин сууса, күндүзү -8-13 градус. Башкала Бишкекте кар жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн -5-7, күндүзү 4-6 градус жылуу. Уктуруубузду башкы баян менен баштасак, улутташтырылган Ideal House компаниясынын сатылышына байланышкан журналисттик иликтөөнүн негизинде башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Анын алкагында премьер-министрдин бул ишке байланышы бар жогу, улутташтырылган объектинин менчиктештирилишинин мыйзамдуулугу иликтенмей болду. Кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов буга кенен токтолот.
Маалыматка караганда башкы прокуратура Бишкектеги Ideal House шаарчасын сатуу боюнча чуулгандуу иштин артында ким турат, экинчи бөлүк деп аталган видео тасманы текшерип чыгып, анын негизинде жыйынтык чыгарды. Ага ылайык башкы прокуратура журналист Элнура Алканованын иликтөөсүндөгү премьер-министр Сапар Исаковдун атына байланыштуу жагдайларды жокко чыгарып, ошол эле кезде аталган объектилердин мыйзамдуу же мыйзамсыз сатылышын аныктоо үчүн кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынын расмий өкүлү Алмамбет Абдраманов төмөндөгүчө билдирди.
В связи с широким распространением данного видеоролика.
Бул видеороликтин кеңири жайылып жатышына байланыштуу коомдук резонанс эске алуу менен сатылган мүлктүн чыныгы базар баасын аныктоо жана мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо максатында кылмыш иши козголду.
По факту приватизации возбуждено уголовное дело.
Буга чейин Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги улутташтырылган Ideal House компаниясына таандык 48 коттедж 12,5 гектар жер менен 142 миллион сомго сатылган болчу. Утуп чыккан Восток Техкомплект компаниясы тууралуу маалымат аз. Ошол эле кезде коомчулук өкүлдөрү мамлекеттин карамагына өткөн ал мүлктөр жеңичинен дүңгүнөн бааланып, өтө эле арзанга сатылып кетти деп кабатыр болгон. Мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө учурунда таандык делген негизде 2010-жылы улутташтырылган Ideal House жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу 48 элиталык коттеджди 12,5 гектардан ашуун жер менен арзанга баалап сатып жиберүү аракети алгач жолу 2012-жылы байкалган. Анда объектилерди сатка чыгаруунун астында Славянский Восток деген баалоо компаниясы ал VIP коттеждер шаарчасын болгону 58 миллион сомго баалаган болчу. Соңку сатыктанын баасы бир топ жогору бааланганын айткан мамлекет мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча мамлекеттик фонддун мурдагы төрагасы Болсунбек Казаков жалпысынан бул улутташтырылган объекттерди сатуу боюнча 9 жолу ийгиликсиз аукцион өткөнүн билдирди. Болсунбек Казаков кылмыш иши коомчулукта чуулган жараткан журналисттик иликтөөнүн негизинде гана козголуп жатканын айтып, аталган алды сатты мыйзам чегинде эле жүргүзүлгөнүн билдирди.
Көрүштүн карап көрүштүн. Бир дагы пункт, бир да статья, бир дагы бактойдун нарушениясы жок деп эсептейм. Бул жердин бир эле проблемасы эмне үчүн баасы көтөрүлбөй койду, эмне үчүн 9 жол койсо да өтпөй койду. Бул жерде коммуникация вообще жок. Жол да жок, суу да жок, свет да жок.
Бул VIP шаарчаны куруу үчүн 2008 жылы 7000 ашуун түп алмабак кыйылган. Андагы элиталык коттеждер мурдагы биринчи айым Татьяна Бакиева, Марат Бакиев, Максим Бакиев, Жаныш Бакиев, Искендер Бакиев сыяктуу Бакиевтердин үй бүлө мүчөлөрү үчүн курулганы тергөө материалдарында буга чейин көрсөтүлгөн эле. Буга байланыштуу тергөө ишинде VIP комплекс мурдагы президенттин жакындарынын коопсуздугу үчүн керек болгону баяндалган. Ideal House компаниясы өз учурунда аларды акысыз куруп берип, калган коттеждерди куруп башка бир өлкөндөргө сатып өткөрмөк экен. Бирок алардын бул планын 2013 жылы 7 апрелдеги кандуу окуя таш каптырган. Бирок соңку аукционго Восток Тех Комплект жана Бизнес Про компаниялары катышып 142 миллион сом сунуштаган Восток Тех Комплект компаниясы жеңүүчү деп табылган эле. Журналист Элинур Алканова иликтеп чыккан материалында бул компанияга учурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун агасынын аты менен байланыштуу жагдайларга басым жасаган. Мун ошондуктан журналист Элинур Алканова өзү башкы прокуратура иштин мазмунун карабастан премьер-министрди коргоо үчүн гана аракеттенип жатат деп эсептейт.
Мен иликтөөмдө классташ деп айтылган эмес. Ал жерде эжекелер айткан, булар параллельный класста окуган деп. Мен ошону эле чагылдырып бергенмин. Син полицияда мен эч кандай тиешим жок болуп аткан жерде менин атымды илештирип, мен да ал жакка иш козголуп жатышат азыр. Анан кийин бул жерде генпрокуратуранын пресс-релизин окуп көрсөңүз өзүңүз эмне деп жазылып турат. Булар иш козголгонду баягы 304 статья менен козгоп туруп, өздөрү эле пресс-релизде актап, журналисти ката маалымат таратты деп сөздөрдү жазып атпайбы?
Анткени башкы прокуратура премьер-министрдин жеке кайрылуусунун негизинде чуулгандуу Ideal House шаарчасына байланышкан маалыматтар такталбагандыгын билдирди. Мисал үчүн, башкы прокуратуранын маалыматында журналист Алканованын иликтөө материалы боюнча премьер-министр Сапар Исаков менен Ideal House'ка чыныгы ээлик кылган Быта банкынын директорлор кеңешинин төрагасы Рыскуловдун класста экени аныкталган эмес деп тапты. Ошол эле учурда башкы прокуратура козголгон кылмыш иштин негизинде аталган мүлктүн сатылышынын мыйзамдуулугун аныктап чыгып, коомчулукка жарыялай турган болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул тапта 2011 жылы улутташтырылган дагы бир объект боюнча маселе чыгууда. Кыргызстанда бардык аймактарга тараган 5-чи каналдын жетекчилиги алмашкан жатат. Телеканалды узактан берки жетектеп келген адамдардын ордуна эми аны ким жетектей турган азырынча белгисиз. Мамлекет карамагындагы телеканалдар көбөйүп кеткенге байланыштуу бул каналды сатуу сунушу дагы парламентте байма-бай көтөрүлүп келет. Маселени Нуржан Токтоназарова тереңирээк айтып бермекчи.
5-чи каналдын директору Евгения Берникова кызматтан кетүү тууралуу арызды өз каалоосу менен жазганын Азаттык радиосуна билдирди.
Мое желание.
Өз ыктыяр менен иштен кетип жатам. Башка себептер жок. Бул жерде декабрдын этегине чейин болом. Андан кийин каналда жетекчилик алмашат.
До конца декабря.
Берникованын ордуна ким келери азырынча белгисиз. Жаңы жетекчини дайындоо чечимин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду кабыл алат. Буга чейин парламентте 5-чи каналды менчикке сатуу боюнча маселе көтөрүлгөн. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан тиешелүү мыйзам долбоору азыр коомдук талкууда. Эл өкүлү аталган телеканал укуктук жактан дагы иш жүзүндө дагы парламенттик болбой, Арабек абалда калгандыктан аны сатууну сунуштаганын Азаттык радиосуна маалымдады.
Чындыгында аны эч качан парламенттик биз айта албайбыз, эч качан болгон жок. Ошон үчүн менин оюмча буну жөн эле кармабай бизде негизи мамлекеттик каналдарды аз кылыш керекпиз. Монополия болбосун маалымат тармакта.
Бир катар медиа эксперттер 5-чи каналды менчиктештирүүнү колдоп жатышат. Медиа Полиси институту уюмунун өкүлү Акмат Алагушевдин баамында эркин маалымат мейкиндигин камсыздоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары да көз карандысыз болушу керек. Ошол эле кезде анын кимдин колуна өтөрү да маанилүү.
Негизи мамлекеттин мынчаканы болбошу керек да, бул менин өзүмдүн ой пикирим да. А эмне себептен эми азыр болуп атканын эми белгисиз эми чын айтканда. Балким аны баягы атайын козготуп туруп мына сатып алган, сыз келип атабы, жаңы президент келгенден кийин ошондой маселелер көтөрүлгөндө кичине баягы суроолор пайда болот экен, но бирок жалпы мен ойлойм, ал каналдарды сатыш керек.
Мурда 5-чи каналда иштеп кеткен медиа эксперт Алмаз Турдумаматов да соңку кезде мамлекетке көз каранды маалымат каражаттары көбөйүп кеткенин белгилеп, бул көрүнүш Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына терс таасир этиши мүмкүн деп болгойт. Анын пикиринде карызга баткан 5-чи каналдын каржылык абалы учурда кыйын болуп турат.
5-чи каналдын карызы көп. Ал 2010 жылга чейинки да карыз болгон, азыркы да карыз болгон. Карыздын көпчүлүк бөлүгү бул сигналды таркатууга байланыштуу. Анын баягындай укуктук жагынан алганда көп талаш жерлери бар. Эмне дегенде, биз иштеп турган учурда деле бул каналдын так баягы юридикалык божоюну ким экенин аныктаган бир топ эле талаш маселелер бар болчу. Ошол эле Келдибековдун учурунда бул каналды парламенттик канал кылып алганда дагы алардын да иш жүзүнө толук аткара алган эмес.
5-чи канал 2005 жылы мурдагы президент Аскар Акаев тактан оодарылгандан кийин Коорт каналынын базасында түзүлгөн. Канал түптөлгөндөн бери бүткүл Кыргызстанга көрсөтүлөт жана өлкөдөгү эң чоң телеканалдардын бири. Мамлекет карамагына өткөндөн кийин бюджетке жүк болуп жатат деген негизде 5-чи канал менен кошо улутташтырылган мүлктөрдүн катарындагы Пирамида каналындагы сатуу сунушу Жогорку Кеңеште бир нече жолу айтылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун сот иши эртеңкиге жылды. Ооганстан президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын губернатору этникалык тажик Атта Мухаммад Нурдун отставкага кеткенин жарыялады. Чилиде консерватор Себастьян Пиньера президенттик шайлоодо жеңишке жетти. Борбор шайлоо комиссиясы миллиардер Пиньера 54.5% добуш алганын билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик гимни кабыл алынганына бүгүн 25 жыл толду. Ураанр 1992 жылы 18 декабрда Жогорку Кеңеште бекитилген болчу. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Тажикстандык мамлекеттик кызматкерлер бирдей форма кийгенге өтүшөт. Улуттук үлгүдөгү кийим аялдардын жашына жана мезгилге ылайыкташкан. Бул тууралуу тажик маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарына таянып маалымдашууда. Буга чейин коңшу өлкөнүн бийликтери улуттук маданиятка төп келбеген кийим кечеден арылуу өнөктүгүн баштаганы белгилүү болчу. Тажик коомунда болсо бул боюнча талаш тартыш кызыды. Ага Гүлай Машакеева кенен токтолот.
Тажикстанда мамлекеттик кызмат таркалаган аялдарга бирдей форма кийгизүү коомчулукта кызуу талкуу жаратчудай. Ушул тапта маданият министрлиги кызматтык форманын үлгүлөрүн даярдап жатат. Айрым мекемелерде иштеген аялдардын кийиминин ченеми алынганы дагы белгилүү болду. Улуттук үлгүдөгү моделдер аялдардын жаш курагына жана жыл мезгилине ылайыкташкан. Маалыматка караганда президенттик аппараттын кызматкерлери көгүлтүр түстөгү костюм кийишет. Аялдар иштери боюнча комитеттин маалымат катчысы Махбүбү Азизова мамлекеттик кызматкерлердин кийим кечесин бир стилге келтирүү, тажик коомунда башка маданиятты жайылтууну токтотуу жана аялдардын улуттук кийимин даңазалоо болуп саналарын белгилейт. Анткен менен коңшу өлкөдө мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерге бирдиктүү форма кийгизүү боюнча коомдогу пикир ар түрдүү.
Тажик аялдары эмне кийим кийүүнү өзүбүз чечебиз деп ойлошот. Алар жаңылышат. Алардын кандай кийинип жүрүүсүн эркек чечет. Эгер күйөөсү уруксат берсе гана, аялы башкача кийине алат. Жок десе анда жок. Улуттук кийим биздин аялдардын сыймыгы.
Мен улуттук кийимге каршы эмесмин, бирок мага европалык үлгүдөгү кийим кече жагат. Мен ошондой эле кийинем.
Эмне кийишти ар ким өзү чечсин. Азыр 21-чи кылым. Улуттук кийим албетте абдан кооз, бирок аны таңуулаганга болбойт.
Тажикстанда бийлик соңку жылдары аялдардын улуттук кийим кийүүсүн коомчулукка пропагандалоону активдүү колго алды. Август айында парламенттин төмөнкү палатасы мыйзамга толуктоо киргизген. Ага ылайык карапайым адамдар майрамдарда гана эмес, күндөлүк турмушта дагы улуттук кийим кече менен жүрүшү каралган. Жергиликтүү адистер бийликтин мындай кадамын өлкөдө аялдардын хижап жана оромол салынуусуна каршы өнөктүк деп эсептешет. Расмий органдар болсо муну улуттук маданият менен динге туура келбеген, адатка сыйбаган кийим кечеден арылуу аракети деп түшүндүргөн. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми Ошко келсек, Ошто милициянын өлтүрүлүшү боюнча башталган соттук териштирүү 9 айдан бери ордунан жылбай турат. Улам дайындалган териштирүүлөр айыпталуучу тарап менен жабырланган тараптын жаңжалы менен коштолууда. Бул арада алгач күнөөсүн мойнолгон тарап эми алгачкы көрсөтмөсүнөн баш тартып жатат, дейт кабарчыбыз Ыдырыс Исаков көргөн билгендерин баяндап.
Ушул жылдын 23 мартында мурда Маңзатты көзөмөлдөө агенттигинде иштеген милициянын подполковниги Тайырбек Уларов өлтүрүлгөн. Анын сөөгү Ош шаарынын четиндеги каналдын боюна токтотулган өз машинесинен табылган. Ал кылмышка шектелип, Уларов менен мурда тааныштык болгон Наргиза Ражапованын жолдошу Мурат Ражапов жана Наргизанын иниси Дамир Шыбралиевдер кармалышкан. Бирок бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүү боло элек. Анткени эки тараптын жаңжалынан улам соттук кароолор токтотулуп, улам башка күнгө жылдырылып келет. Уларовдун өлүмүнө күнөөлөнгөн Мурат Ражаповдун аялы Наргиза Ражапова актыгын далилдөөгө шарт болбой жатат деп, соттун болбой атканда милицияны күнөөлөдү.
Келип алып жулмалап атат, чуркашып атат, бардыгы уруп атат, милиция карап турат, ошол жерде бир нерсе кыла албай атат. Эмне келдиңер деп атат милиция. Как это так можно понять ушуну? Значит, ДДН, бул бардык нерсе МВДдан. Мен МВДнын кайрылуум, мен кайрылам. Бардык кыргызстандыктарга, МВДнын начальниктерине, МРОнун начальниктерине, бул уюшкандык топ, бул деген нерсе биз өлтүргөн эмеспиз Уларовдорду. Бизди уктуруп сүйлөтө койбой атат бизди. Бизди сүйлөтсүн чыгарып, биз сүйлөйлү, биздин алибибиз бар өзүбүзгө жараша.
Наргиза өзүнүн үй бүлөсү милиционердин өлүмүнө тиешеси жок деп эсептейт. Тескерисинче кылмышкерди милиция өз катарынан издеш керек деген пикирде.
Биз Уларовдорго эчтеке да претензия койбой атабыз. Биз дагы ачыкка чыгып өлтүргөн адамды тапкыбыз келип атат биз дагы. Биздин эки бала жөн эле отурат бейкүнөө эле. Мени изнасиловать эткен баклашка менен эгиз балдарын моюма түшүрүп, ошолорду прикрывать этип атат. Чо за беспредел Кыргызстанда?
Милициянын өлүмүнө шектүү Ражаповдордун жактоочусу Айсалкын Карабаева акыркы соттук кароого коопсуздугу камсыздалбай жатат деген жөө менен барбай койгон. Бирок ал коопсуз, бардык тараптардын сөзү угулган сотто Ражаповдор кылмышты мойнуна алган биринчи көрсөтмө кыйноо жолу менен алынганын далилдемекчи.
Шабралиев Дамир эмне үчүн күнөөсүн мойнуна алды дегенде, себеби Ражапова Наргизанын пытка болгон, пыткада аябай кыйноо болуп, Наргизанын аябай катуу пытка болгондуктан Наргизанын бүт моундай буту башы баары канга буланганын күйөөсү көрүп, анан аябай сасык жыттардан күйөөсү аябай кордук көргөнүн көрүп, анан кийин айтат: мен мойнума алып түрө берейин, эптеп силерди чыгарайын деп между собой они кеңешишип макулдашышат экен.
Булар ошо кыйноодон коркуп эле ошону мойнуна алганга аргасыз болду деп атасызбы?
Ооба, кыйноодон коркуп мойнуна алган. Наргизаны кыйнагандыгы жөнүндө мына экспертизадан өткөн экен. Азыркы күндө экспертизадагы ошол сүрөттөрдү бекитип алган, бирок ошол бекитип алган сүрөттөрдү биз азыркы күндө өзүбүздүн жолубуз менен аныктадык. Жакында башкы прокуратурага алып барып көрсөтөбүз. Ош шаарындагы экспертиза кандай кылмышкерлердин кандай кылмышын жаап жашырып аткандыгына көмөктөшүп жаткандыгы жөнүндө жарыя кылабыз.
Деген менен маркум Тайырбек Уларовдун жакындары тергөө калыш жүрдү. Шектүүлөр туура аныкталды деп эсептешет. Уларовдун бир тууган эжеси Зульфия Уларова бир тууганынан айрылган аскерге келсип, аны өлтүргөн кылмышкерлер али да күнөөсүн мойнуна албай жатканына күйөт. Зульфия Уларова кылмышка шектүү тарап, ар бир сотту жаңжалга айлантып жатат деп Ражаповдорду күнөөлөп келет.
Катерпеши мына неменин Ражапова Наргизанын атасы постоянно келип, унчукпай келип, мен пешенеме жазганын көрөм деп турчу эле. Кече келип алып телевидениени алып келип койду да мына жерде пирамидада. Сөгүп келе атат жөн эле мени уят сөздөр менен мына келиним экөө өзү сөгүп келе атат. Жөн эле айкырып кыйкырып бизге постоянно тийиши кылып дагы, анан кийин өзү скорыйда иштеген экен, скорыйга чакыртып туруп кетип калып, НТСке акпрессаларга берип интернеттерге чыгарып атат. Булар вообще туура эмес иш кылып атышат. Адам өлтүрүп коюп деле булар асмандын үстүндө калкып ойноп жүрүшөт. Буларда бир чувство деген нерсе жок экен. Просто адамды долина кылышты билет буларчы. Вообще начар адамдар экен мына. Айсалкын Карабаев бүгүн келген жок мисалы үчүн соткочу. Алып келбей, анан свидетель келбей, ошо сот ошон үчүн ошо процесс аркага жылды. Келтире албай атат, алып келип доставка кыла албай атат. Качып жүрүп атышат. Келип алып сөзүнөн сүйлөй албайт. Келип только уруш чыгарыш керек, бизге тийиш керек, жаңжал кылыш керек да, больницага жаткырыш керек, же дагы барып туруп Сулайман тоогарып жазыш керек. Бар жогун өзүнүн эмесин кылып атышат.
Ош шаардык милициясы болсо Ражаповдор суракта кыйноого алынбаганын билдирип келет. Ал эми эки тараптын жаңжалынан улам артка жылдырылган соттук кароолорду шектүүлөрдүн айынан деп билдиришкен. Негизи шаардык милиция бул кылмышка шектелип аткан Ражаповдун мурда соттолгонун, Шавралиевдин башка кылмышы боюнча издөөдө жүргөнүн да негизги жүйөлөрдүн бир катары карманууда. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантып эми маданиятка келсек. Бишкекте эл аралык тасмалар жана улуттук анимациялык фильмдерге арналган кинофорум башталды. Ага Казакстан, Кыргызстан, Литва, Өзбекстандан келген 30 тасма катышууда. Форум негизинен кино тармагына жаңыдан аралаша баштаган режиссерлордун чыгармаларын таанытуу максатында уюштурулат экен. Ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы катышып келди.
Кино үйүнүн кире беришинде саксофондун сыбызгыган музыкасы оголойт. Форум өзүнүн катышуучуларын ушундай ызаат менен тосуп алды. Бул жагымдуу маанайга толкунданган жаш режиссерлордун көпчүлүгү аталган каруусунака алгачкы жолу катышып жаткан экен. Алардын бири 21 жаштагы казакстандык катышуучу Жайык Белкожоев өзүнүн форумга сунушталган «Мен кайрылдым» тасмасында эмне тууралуу сөз кылганын кеп кылды.
Казакстанга келген оралман Кытай Халык Республикасынан Кытай өзүнүн казак элине келет. Сол кезде көргөн кыйынчылыгы, калай эмгек этти, калай баштады тиршилигин. Ол кезде, мисалы, ол жерде 11 жыл болгон Казакстанга келгенине. 11 жылдын ичинде, мисалы, ол көптөгөн тирликтер менен айналышат.
Тасманын жүрүшүндө Жайыктын каарманын түркүн кыйынчылыктардан анын өз элине, мекенине болгон сүйүүсү гана сактап калды. Форум андан ары литвалык режиссер Линас Мукитанын экөөнүн акыркы кечки тамагы, өзбекстандык режиссер Мухлиса Азизованын ал аттуу тасмалары менен уланды. Сынага катышып жаткан фильмдерде негизинен жаш режиссерлор окуяны кыймыл аракет, музыка, каармандын көз карашы менен түшүндүрүп берүүгө басым жасаганы билинип турат. Сюжеттерде диалогдор сейрек, картиналарда дежавю, же кишинин жан дүйнө көрүнүшүн чагылдыруу аракети күч. Бул тууралуу жүрүп жаткан тасмаларды башынан бери байкоо отурган Калыстар тобунун мүчөсү Данияр Абдыкеримов айтып берди.
Оралман менен башталган кино казак режиссерудун, жаш режиссеру. Эми кино жакты мага жакшы эле болуптур. Негизи эмес да, каарман да жакшы экен, жашоо туурасында жакшы эмелер, үзүндүлөр бар экен. Азыркы болсо тасма дежавю катары аябай жакшы тапталган. Андай эмеси жакшы экен, идеясы күчтүү экен, ошол да кино аябай жакты.
Данияр айтып жаткан Ленас Мукитанын экөөнүн акыркы кечки тамагы аттуу 26 мүнөттүк тасмада башкы каарман өзүнүн чыгармачылыгы менен жеке турмушун аралаштырып алып азапка туш болгон искусство өкүлү. Жазып жаткан чыгармасындагы башкы каарманын өлтүрүп алып психологиялык соккуга кабылат. Бирок көрүүчүгө жазуучу чындап эле өз каарманынан ажырадыбы же турмушунун башкы каарманы болгон жубайынан ажырадыбы белгисиз бойдон калат. Форум улуттук, эл аралык жана анимациялык болуп 3 багытта жүрөт. Уюштуруучулар быйыркы сынактын айырмасы мультипликациялык тасмалар сынагы кошулган экенин белгилешти. Улуттук сынакка катышып жаткан Нурсултан Станалиев өзүнүн алдыда көрсөтүлө турган тасмасы тууралуу айтып берди.
Мен бул форумга алгачкы ирет катышып жатам, дипломдук ишим менен. Дипломдук ишим бул Байчечек кыска метраждуу фильми. Байчечек деп аталат. Муза Гапаровдун чыгармасы негизинде тартылган. Башкы каарман Кыяз тууралуу болот. Фильмде ал баягы жаш кезиндеги айылда жүргөн элестөөлөрү, анын чоң энеси тууралуу баягы Байчечек гүлү эскерет. Ошол тууралуу фильм.
Нурсултан аталган форум жаш режиссерлор тажрыйба ала турган эң мыкты аянт экенин белгиледи. Үмүт форуму 2011 жылы режиссер Темир Бирназаров тарабынан сунушталып, тартиби иштелип чыккан. Башында бул иш-чара коомдук демилгечилер тарабынан өткөрүлүп, акыркы жылдарда мамлекеттик кинематография департаментинин эсебинен өткөрүлө баштады. Аталган мекеменин жетекчиси Мукталы Бектаналиев өз сөзүндө учурда кыргыз кино тармагында бир нече форум, сынактар өтүп келерин белгиледи.
Бизде бардыгы бар. Чоңдордуку, профессионалдардыкы, арт-хаустун фильмдердики, анан кийин харик школьниктердики, анан мына сиздердики, деген студенттердики. Анан эми былтыртан бери пайда болду. Ал биздин Кыргызстан айымдар кинорежиссерлорунун форуму.
Бектаналиев аталган иш-чаралардын үзгүлтүккө учурабай өтүп келатканын, республикада кино жааты өнүгүү жолунда баратканынан улам деп эсептей турганын айтты. Кино үйүндө өтүп жаткан Үмүт форуму 20 декабрга чейин уланат. 2 күнгө созулган кино көрсөтүүдө жергиликтүү жана эл аралык 30 чукул кыска метраждуу тасмалар сунушталат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу.
Самолет мунун завордон кыйшайып келди.
Адам чагылып айтсам, үстүнө пожарный келип суу чачылды.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
курамыз жолго кетсе, өзүн эле шоору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кыл чайып, узаган жылга сереп салабыз.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Адам жана базар түрмөгү бар. Евразия экономикалык комиссиясы мына ушул биримдиктеги өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстандын өндүрүшүндө өсүү жогору экенин маалымдады. Мына ушул түрмөктө териштиребиз. Ошондой эле Кыргызстандын суу кодексине жакында киргизилген өзгөртүүлөр өлкө аймагындагы мөңгүлөрдүн келечегине дагы бир жолу көңүл бурдурду. Кыргызстандын мөңгүлөрүн иликтеп жүргөн адис менен маектешебиз.
Кумтөр алтын кенинен түштүк тарапта 2 мөңгү ары жайгашкан. Мына ушул мөңгүдөгү муздун калыңдыгы 2003-2012 жылдар аралыгында жылына 40-50 сантиметрге жукарып турду. Ошондой эле бул мөңгүнүн узундугу да кыскарды.
Биз менен чогуу болуңуз, адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алалы.
Ооганстандын ички иштер министрлиги Кабулда Ислам мамлекети экстремист уюмунун согушкерлери чалгындоо кызматынын машыгуу борбору жанындагы курулушка чабуул коюшканын кабарлады. Маалыматка караганда, алар ошол жактан борборду аткылашкан. Коопсуздук аскерлери менен жоочулар ортосунда кармаштуу танып, 3 согушкер атып өлтүрүлдү, 2 полициячы жарадар болду. Чабуулга канча согушкер катышканы белгисиз, карапайым адамдар арасында жапа чеккендер жок. Ислам мамлекети террордук уюму кол салууга жоопкерчиликти өзүнүн Амак пропагандалык сайты аркылуу алды. 2014 жылы Батыш өз аскерлеринин басымдуу бөлүгүн Ооганстандан чыгаргандан бери терактар көбөйдү. Жекшембиде талип согушкерлери Гилмен чөлкөмүндө 2 текшерүү пунктуна кол салып 11 полициячы окко учту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы кампания февралда жыйынтыкталышы керек деп билдирди.
Le 9 décembre, le premier ministre irakien Abadi a annoncé
9 декабрда Ирактын премьер-министри Абади Даештин үстүнөн жеңишти жарыялаган. Менимче февралдын орто же аяк чендеринде Сириядагы урушту жеңүүгө тийишпиз, деди Макрон Франция 2 телеканалына берген кеңири интервьюда. Президент Париж бардык тараптар катышкан тынчтык сүйлөшүүлөрүн сүрөөнгө алаарын кошумчалады жана президент Башар Асад диалогко катышууга тийиш, бирок өз иштери үчүн бир күнү жооп бериши керек деп айтты. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш Сирияда 400 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Миллиондогон киши качкынга айланды. Кыргызстан социал-демократтар партиясы КСДП январдын аягында кезектеги курултайга чогулуп партиянын төрагасын шайлайт. Азырынча партиянын жетектөөгө бир гана талапкер экс-президент Алмазбек Атамбаев каралууда. Бул тууралуу КСДПнын төрагасынын биринчи орун басары президенттик аппаратынын башчысы Фарид Ниязов билдирди.
СДПда башка талапкер жок. Талапкерлиги ал не ограничивается, бирок ой бир. Партиялаштардын ой бир. Алмек Атамбаев. Башка ойлору жок.
КСДП бийликтеги партия Атамбаев президент болуп турган кезде ага парламенттин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков жана Фарид Ниязов жетекчилик кылышкан, бирок Турсунбековдун Ниязовду партиянын төрагасы болгон эмес. Ооганстан президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын губернатору этникалык тажик Атта Мухаммад Нурдун отставкага кеткенин жарыялады. Кубаттуу саясатчылардын катарына кирген Нурдун партиясы анын кызматтан кетирилгенин айтууда. Президенттин кеңсеси бүгүн билдиргендей, Гани 2004 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген губернатор губернатордун арызын канааттандырды. Билдирүүдө анын ордуна Мухаммад Дауд дайындалганы айтылат. Нур өзү соңку окуя боюнча үн ката элек, бирок ал жетекчилердин бири болгон Жамияти Ислами партиясы бул чечимди президент өзү кабыл алганын, мындай жоопкерчиликсиз кадамдын улуттук биримдик өкмөтүнүн принциптерине жатпасын айтууда. Лидери тышкы иштер министри Салудин Рабани чет өлкөгө сапардан кайтып келгенден кийин партия расмий позициясын билдирери маалымдалды. Айрым кабарларга караганда Ганинин өкмөтүн сындап келген Нур 2019 жылкы президенттик жарышка катышаарын кыйыткан. Гани болсо өз чечимин айта элек. Чоң Алай районунда жер титирөөдөн жабыркап үйлөрүн толук куруп бүтө элек 103 үй бүлө темир контейнерлерден жасалган мобилдик турак жайлар менен камсыз болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Быйыл 3-5 май күндөрү күчү дээрлик 6 балга жеткен 2 жер титирөөдөн Жекенди айыл өкмөтүндөгү 5 айылда 630 үй зыян тарткан. Алардын ээлери үйлөрүн кышка чейин куруп бүтө албай, айрымдары суук түшкөнүнө карабай чатырларда баш калкалап жатканы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин комиссиясы иликтөө жүргүзүп 116 үй бүлө убактылуу турак жайга муктаж экени аныкталган. Натыйжада декабрь айынын башынан бери бул айыл өкмөткө 96 мобилдик турак жай жеткизилип, аларга 103 үй бүлө киргизилген, калгандары туугандарынын жана коңшуларынын үйлөрүндө баш калкалап жүрөт. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов коомдук теле радио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамынан чыгуу тууралуу арыз жазганын Азаттык радиосуна ырастады. Ал муну кеңеште иштегиси келбегени менен түшүндүрдү. Өмүрканов бул кызматка экс-президент Алмазбек Атамбаев тарабынан көрсөтүлгөн болчу. Бир айча мурда Өмүрканов ошол кезде президент болуп турган Атамбаевдин таластыктар тууралуу сөзүн ыр менен сындаган арызды ошондон кийин жазган. Ал эми КТРКнын байкоочу кеңешинин башка бир мүчөсү Азамат Болгонбаев кеңешке арыз түшкөнүн ырастап, бирок мүчөлүктөн чыгаруу маселесин жогорку кеңеш чечерин билдирди. Иран бийликтери Тегеран жана айланасында баардык мектептерди жабуу, спорттук иш-чараларды башка күнгө которуу буйругун берди. Башкалаанын жана айланасындагы чөлкөмдөрдү калың түтүн каптады. Баардыгы болуп ал аймакта 14 миллиондой киши жашайт. Тегерандын негизги 8 паркына кошумча тез жардам машиналар жөнөтүлдү. Ооруканалар, дем алуу органдары жабыркаган бейтаптар кабыл алууга даяр турат. Бийликтер ошондой эле жол кыймылына чектөө киргизди. Тегеран абасы эң булганган борбор шаарлардын катарына кирет. Кыш сайын суук аба ырайы жана шамалдын жоктугу смогко алып келет. Ирандын саламат сактоо министрлиги 2012 жылы атмосферанын булганышы башкалаада 4,500 өлкө боюнча 80,000 кишинин өлүмүнө салым кошконун билдирген.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Евразия экономикалык биримдигинин Евразиялык экономикалык комиссиясы ушул биримдиктин ичиндеги өлкөлөрдөн Кыргызстандын өндүрүшүндө өсүү жогору экенин маалымдоодо. Өткөн жылга салыштырмалуу Кыргызстандын өнөр жай өндүрүшү 13% жогорулаптыр. Бүгүнкү Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүндө мына ушул ЭЭПтеги 3 жылга жакын убакытта Кыргызстан товар өндүрүшүндө кандай өзгөрүүлөргө, жетишкендиктерге жетишти, кандай тоскоолдуктар болууда деген суроолорго жооп издейбиз. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовго кеп.
Евразия экономикалык комиссиясынын сайтындагы маалыматта Кыргызстандын өнөр жайындагы өндүрүшү 2017 жылы 13.7% жогорулап, бул Евразиялык экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн ичинен эң жакшы көрсөткүч болуп калды. Ал эми Армениянын өнөр жайындагы өндүрүшү 12.4% болуп, экинчи орунга чыккан. Мындай өсүштү аталган комиссия жаңы кошулган эки өлкө биримдиктин шарттарына өндүрүшүн интеграциялоодо жылыш бар экенин белгилеген. Ал эми улуттук статистикалык комитетинин маалыматында 2016 жылдын ноябрь айындагы жалпы өнөр жай өндүрүшүндөгү жалпы сумма 22,741,000 түзсө, 2017 жылдын тиешелүү мезгилинде 23,000,000 сомду түздү. Кыргызстандагы ири өндүрүүчүлөрдүн бири Аю Холдинг ишканасы Евразия экономикалык биримдигине чейин эле чет өлкөлүк рынокко товар чыгарууда тажрыйбасы бар эле. Антке менен Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин анын техникалык регламент шарттарына шайкеш келтирүү үчүн компания бир топ каражат сарптады. Бирок товардын сапатын жакшыртып алып, эми Евразия экономикалык биримдигинен сырткары рынокко чыгарууга аракет кылууда. Азыр Бириккен Араб Эмираттарына булак суусун сатуу боюнча келишимге жетишти. Компаниянын вице-президенти Балбак Түлөбаев:
Аю Холдинг 8 ай иштеп, ошонун негизинде биз 3,5 миллион евролук жаңы технологияны алып келдик. Эми бул сууну кылгандан кийин муну ички рынокко да берем да, кыргыз баягы тышка чыгарам деп атып өзүм ички рынокко да сууну тазалап алдым да жакынакай. Эми анан аз биз мореки сүт азыктарын чыгарыш үчүн мисалы ошол эле спирт ичимдиктерибизди конкурировать этип чыгарыш үчүн биз качествосун оңдошубуз керек. Антпесек биздин бияктагы конкуренттерге каршы биз анда немете күрөшө албайбыз. Азыр ички рыноктун өзүндө Кыргызстанда рынокун ичинде аябай чоң күрөш бар. Ошолордун баарын бир гана нерсе менен, бул сапаты менен гана уто аласың азыр. Башка түрдүү болбойт. Элдер деген бир ичип туруп эле, бир карап жеп туруп эле анан экинчи жолу албай коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн биз айла жок чоң-чоң акчаларды коротуп өндүрүп аткан товарларыбыздын сапатын күн сайын карап күчөтүп аткан дагы убагыбыз да.
Жашыл чарба агрохолдинг ишканасынын жетекчиси Тилек Токтогазиев атамекендик өндүрүүчүлөрүнүн продукция сапатын жакшыртышын жана санынын көбөйтүүсү мезгилдин талабы дейт. Бирок Кыргызстандагыдай айыл чарбасын, жеке менчик ишкердикте өндүрүүчүлөрдү колдоо саясаты чабала өлкө үчүн Евразия экономикалык биримдиктин шарттары оор тийди. Ири ишканалар биримдиктин техникалык регламенттерин сактоого, шарттарын тууралоо аракетин кылып жатса, майда ишкерлер бир топ эле чыгым тартты дейт ишкер.
Өзүбүздүн регламенттер боюнча мындай көп деле текшерчү эмес да. Карачы эмес. Азыр болсо мына канча бул Казакстандан кармап калып атат, Россиядан кайра алып кеткиле деп айтып атышат. Ушундай методдор менен дыйкандарды ойлонуп башташат да. Биз кантип өстүрүп атабыз, жер семирткичтер саткандарда абсолютный контроль жок да. Ошонун кесепети катары анан ал өндүрүлгөн продукция ошол эле Россиянын лабораториясына жеткенде алар көрөт, ай муну жеген болбойт экен деп анан баарын күгүзгөнгө же жоготконго же кайра кайтарып бергенге мажбур болуп калат да. Бул кандай десем дайыма мындай жакшылыкка өзгөрүш үчүн бир кыйынчылыкты өтүш керек да. Бул эми тети асфальтты сындырып чыгып аткан бир өсүмдүктөр деле болуп биз иштеп атабыз да. Жер семирткич бербейт, үстүнөн мындай сырттан жаңы жаман тетиги ар кандай шарттар болсо дагы ысык болобу суук болобу ошого бүт баарына карабай, катуу шамал болобу катаклизмдер болобу ошого карабай иш кылса эптеп өсүп атабыз баарыбыз.
Экономикалык биримдикте мамлекеттин ишкерлерди колдоосу интеграциялоону тездетет. Фермер Тилек Токтогазиевдин пикиринде учурда кыргыз өкмөтү чакан ишкерлерге сезилэрлик колдоо көрсөтпөй жатат.
Жакшы жактарын айта кетсек, бул жанакы эле биздин ФСХ деген кредит берген долбоор бар. ФСХда бул 10% менен сом менен берилет да акчаларчы. Анан Российский фонддон дагы 12% менен берилет. Бирок ошол эле убакта мисалы үчүн ушул Казакстанды алсак, Казакстанда дагы точно ошондой долбоорлору бар. Андан дагы азыраак процент менен алса болот аяктан. Плюс Казакстанда мисалы үчүн 50% силердин чыгымдарыңарды операционный чыгымдарды субсидия аркылуу жабып салса болот. Мисалы үчүн мен бияктан жер семирткичти 6000 сомго алсам, биздин Кыргызстан кичинекей болгон үчүн бияка пока алып келгенче тигиндей мындайлардын расходтору менен өзү эле кымбатыраак болуп калат да. Ошол эле базарда эмеде мисалы үчүн Казакстанда ал там орточо 5000 сом болуп калышы мүмкүн да. Анан бирок 5000 сомду 50% өкмөт төлөп берген үчүн дыйканга 2,5 000 сом эле туруп калат. Ошондо салыштырылбай Казакстандын дыйканы 2,5 000 сом бир нерсеге кетирет, биз болсо 6000 сом кетиребиз. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандын ичиндеги дыйкандарга бул тигилер менен мындай Казакстандын дыйкандары менен же Россиянын дыйкандары менен конкуренция менен чыдаш оорураак болуп калат.
Ал эми экономист Эрлан Камалов кандай гана экономикалык биримдик болбосун, анын башкы максаты ар кандай чарба, чакан ишканаларды ирилештирип, чаржайыт экспортту иреттөө экенин белгилейт. Бул жагынан алганда, совет мезгилинен кийин өз алдынча кеткен өнөр жай өндүрүшүн иретке келтирүү кыйын болууда.
коюлушу, ал техникалык регламенттердин кириши жана алардын иштей башташы сөзсүз биздин товар өндүрүүчүлөргө, экспортко чыгаруучу чарба жүргүзүүчү субъектилердин бардыгына бул соода маданиятын, экспорт маданиятын үйрөтүүгө чоң өбөлгө стимул түзүп берди деп айтсак болот. Себеби эгерде мурда экспорт кандайдыр бир стихиялуу түрдө чачкын түрдө жүрө турган болсо, азыркы учурда бул бир кыйла мындай бир тартипке түшүп калды деп айта алабыз. Себеби ошол эле талаптар эрежелерди сактоонун негизинде техникалык регламенттерди сактаса эч кандай ашыкча тоскоолдуктар болбойт деген нерсе өзү ошол биздин товар өндүрүүчүлөрдүн иш аракетине түздөн түз таасирин тийгизди.
Экономика министрлиги 2017-жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги абалы жакшырды деп эсептейт. Ишкерлер экспорт товар продукциясынын сапатын санын көбөйтүүдө жылыш байкалууда. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков:
бул жакшы бир адаптациялык период болду да биздин экономикага, жалпы өндүрүүчүлөргөчү. Эми минтип айта кетсе болот, жалпы экономика ошол 2 жылда толугу менен адаптация болду деген бул туура эмес да. Дагы эле көп жерлерди оңош керек. Дагы биздин бизнесибиз дагы өзүнүн өндүрүү процесстерин жаңы талаптарга ылайык кылыш керек, баягы чек келтириш керек. Ошон менен бирге, бирок прогресс аябай чоң да. Мына бүгүнкү күндө өзүнүн мекемелеринде жаңы техникалык регламенттердин талаптарын киргизген компаниялар көбөйдү, аябай көп болуп атат. Бул баары мажбур, бирок баары өтө элек да. Бирок жанагы экспортко чыгып аткан мекемелер буну сөзсүз түрдө колдонуш керек да. Мына могул
азырынча кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигинин толук шарттарын аткарып, толук техникалык регламенттерин сактай элек. Миңдеген тонна жашылча жемиш жана башка сүт продукцияларынын Орусияда Казакстанда кайра артка кайтарылган учурлары дагы деле катталууда. Ал эми айрым товарлардын түрлөрүнө чек арадагы чектөө алынып, жергиликтүү ишкерлер коңшулар менен атаандаштыкта туруштук бере албай жатат.
Бул жерде эки баягы карама каршы пикир бар да. Бир пикир бар, мисалы мурда соода сатыктан алек болгондор кыйналып кетишти. Баягы алып сатуу транзит темелери оор болуп калды, аябай эле ша. Бирок мисалы өндүрүш менен алек болуп жүргөндөр буга чейинчи. Анан кийин бир аз болсо дагы эмесе шарт туура келип, ошол эле өндүрүштүк сапаттары баягы жакшыраактары, алар албетте чоң эле плюстуу болду да. Ал жерде эме жок. Ошондуктан муну айтыш оор экен да, анткени бир тараптан карасак баягы алып сатуу тармагындагылар көп тоскоолдуктар болуп өткөрө албай, товарын киргизе албай кыйналып атышат. Ошол эле учурда мисалы өндүрүшкө кирип аралашып азыр көрөт беле, мисалы ошол эле швейный индустрия болсун, башка эмелер өндүрүштөгүлөрчү, аларныкы оңолуп баштады да. Анткени Орусиянын базары чындап эле алар үчүн баягы бир жагы жакшы болду да, сапатын туура келтирип алгандан кийин. Менимче бул жерде мамлекеттин ролу бир эле нерсеге байланганда, бул ошол ишкерлерди Евразиялык экономика биримдигине кирерде бир даярдап дегенде маалымат жагын даярдап колдоо көрсөткөн болбосо эле башка ишке жардам бере албайт да,
деди экономика боюнча серепчи эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы Темир Ажыкулов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана базар түрмөгүндө Евразия экономикалык биримдигиндеги 3 жылга жакын убакытта Кыргызстан товар өндүрүшүндө кандай өзгөрүүлөргө, жетишкендиктерге жетишти, кандай тоскоолдуктар болууда деген суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Берүүнүмөн Токтосун Шамбетов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Уктуруубузду улантып кийинки бөлүк көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетели. Кыргызстан социал-демократтар партиясы январдын аягында кезектеги курултайга чогулуп партиянын төрагасын шайлай турган болууда. Азырынча партиянын жетектөөгө бир гана талапкер, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аты каралууда. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын губернатору этникалык тажик Атта Мухаммад Нурдун отставкага кеткенин жарыялады. Айрым кабарларга караганда президент Ганинин өкмөтүн сындап келген Нур 2019-жылкы президенттик жарышка катышаарын кыйыткан. Чоң Алар районунда 7 түрөөдөн жабыркап үйлөрүн толук куруп бүтүрөк 103 үй бүлө темир контейнерлерден жасалган мобилдик турак жайлар менен камсыз болушту. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамынан чыгуу тууралуу арыз жазганын Азаттык карастады. Кыргызстандын мамлекеттик гимни кабыл алынганына бүгүн 25 жыл толду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын суу кодексине жакында киргизилген өзгөртүүлөр өлкө аймагындагы мөңгүлөрдүн келечегине дагы бир жолу көңүл бурдурду. Азаттыктын суроолоруна швейцариялык глицолог Кыргызстандын мөңгүлөрүндө изилдөө жүргүзүп келе жаткан адис Швейцариядагы Цюрих университетинин кызматкери Хорст Махгут жооп берди. Маектешүүнү Улан Алымкул уулу уюштурду.
Хорст мырза, мына сиз дүйнөдөгү мөңгүлөрдүн абалына байкоо салуу боюнча Цюрих университетиндеги атайын борбор менен дагы кызматташат экенсиз. Адис катары сиздин колуңузда азыр бар маалыматтар, изилдөөлөр, спутниктен тартылган сүрөттөр эмнелерди ишара кылып жатат? Мисалы, Тияншан тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн учурдагы абалы боюнча эмне айта аласыз?
I was traveling a lot in Kyrgyzstan. I was also working a lot doing glacier research.
Мен Кыргызстанды көп кыдырдым. Мөңгүлөрдү изилдөө багытында бир топ иштедим. Анын ичинде Тияншан тоо кыркаларында дагы. Мисалы, ошол эле Кумтөр алтын кенине жакын жайгашкан 354-чү мөңгүдө андагы өзгөрүүлөрдү иликтөө үчүн бир нече ирет болдум. Мындан тышкары Сөөк ашуусуна жакын Сөөк мөңгүсүнө да баргам. Ошондой эле Кыргызстандын түштүк батышында Памир Алай тоолорундагы Абрамов мөңгүсүндө ченөө иштерин бир топ эле жүргүздүм. Эми сиздин сурооңузга келсек, Тияншан тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн абалы боюнча биздин колубуздагы маалыматтар иликтөөлөрдүн жыйынтыгы эмнелерди ишара кылууда. Жалпылаганда кырдаал мындай: мөңгүлөр тартылууда жана арты карай ээрип жатышат. Алар муз массасын жоготуп, муздун калыңдыгы жукарууда. Ошол маалыматтарга караганда, Тияншан тоолорундагы мөңгүлөрдөгү муз жукаруусунун учурдагы көрсөткүчү жылына 25-50 сантиметрди түзүүдө. Бул глобалдык орточо көрсөткүчтөн кичине азыраак. Глобалдык орточо көрсөткүч болсо, акыркы жылдары 1 метрден ашып кетти. Бирок бул дүйнөлүк орточо көрсөткүчтү Кыргызстандыкы менен салыштырууда да бир маселе бар. Жана биз айткан 25-50 сантиметр деген ченемдер 1975 жылдан азыркыга чейинки мезгилди эске алган көрсөткүч. Муну мисалы былтыркы жыл ичиндеги жукаруу менен салыштырууга болбойт. Тияншан тоолорунда да ал былтыр узак мөөнөттү орточо көрсөткүчтөн жогору болушу мүмкүн.
Then the long-term average.
Мөңгүлөрдүн жукарып жатышынын негизги себеби катары дүйнөдө глобалдык жылуулук, башкача айтканда дүйнөлүк орточо температуранын жогорулаганы, атмосферада көмүр кычкыл газынын курамы өскөнү айтылып жатат, туурабы? Кыргызстан боюнча маалыматтарыңыз тымына өзүңүз изилдөө жүргүзүп кеткен мөңгүлөрдүн мисалында дагы бир аз конкреттештире аласызбы?
I can tell you for instance about that glacier number 354.
Мен сизге 354-чү мөңгүнүн абалын мисал кылып айта алам. Ал Ак Шыйрак тоо кыркасында Кумтөр алтын кенинен түштүк тарапта 2000 ары жайгашкан. Мына ушул мөңгүдөгү муздун калыңдыгы 2003-2012 жылдар аралыгында жылына 40-50 сантиметрге жукарып турду. Ошондой эле бул мөңгүнүн узундугу да кыскарды, бирок дал бүгүн мен анын узундугу кыскаруусунун так эсебин айта албайм. Бул мөңгүгө 354 деген номер советтик доордо жүргүзүлгөн каттоодо берилген экен. Кумтөргө жакын Сары Төр мөңгүсүнүн түштүгүндө Бордо мөңгүсү, Бордонун түштүгүндө мына ушул 354-чү мөңгү жайгашкан.
Сиз мына Абрамов мөңгүсүндө дагы көп изилдөө жүргүздүм деп жатасыз. Ал боюнча кандай конкреттүү маалыматтарды бере аласыз?
Yeah, Abramov glacier is it's not in the Tian Shan, of course. It's a Pamir.
Тияншан эмес, Памир Алай тоолорундагы Абрамов мөңгүсү абдан көрктүү жана дүйнөдө эң жакшы изилденген мөңгүлөрдүн бири. Ал совет доорунда 1967 жылдан 1990 жылга чейин ченелип турган. Ошол кезде түрдүү, кызыктуу жана мыкты изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Биз болсо бул мөңгүдөгү иликтөөлөрүбүздү, ченөөлөрүбүздү Бишкекте жайгашкан жерди колдонма изилдөөлөр боюнча Борбор Азия институту менен чогуу жүргүзүп жатабыз. Биздин баамыбызда бул мөңгүнүн эрүүсү Тияншан тоолорундагыдан кичине азыраак, бирок талаш тартыштар бар. Мисалы, ушул мөңгүнө спутниктен тартылган сүрөттөрдүн негизинде ченеген изилдөөчүлөр ал өзгөргөн жок деп эсептешет. Биз болсо мөңгүнү кыдырып жеринен барып советтик илимпоздор колдонгондой эле ыкма менен да ченеп жатабыз. Биздин эсепте бул мөңгү да кыскарууда. Абрамов мөңгүсүнүн калыңдыгы да Тияншан тоолорундагы мөңгүлөрдөй эле жылына жарым метрге жукарып жатат. Бул 1970 жылдардан тартып бүгүнкү күнгө чейинки мезгилди эске алганда.
Кыргызстандын аймагындагы мөңгүлөр жылына орто эсеп менен жарым метрге чейин жукарды деп айтып жатасыз. Бул бир укканда чоочутпай койбойт экен. Ал эми кыргыз мөңгүлөрүнүн калыңдыгы өзү кандай?
the thickness of such glaciers, for instance, like Abramov.
Мисалы, Абрамов сыяктуу мөңгүлөрдөгү муздун калыңдыгы 200-300 метрдин ортосунда, бирок Абрамов абдан чоң мөңгү да. Ал эми Кумтөркөнү айланасындагы кичинекей мөңгүлөрдүн калыңдыгы 100, эң көп дегенде 150 эле метр болушу мүмкүн. Менимче биз изилдөө жүргүзгөн 354-чү мөңгү сыяктуулардын баарында муздун калыңдыгы мына ушундай эле. Орточо 100 метр, ал эми эң максималдуу калың жери 200 метрдин тегерегинде.
Демек, чоң мөңгүлөр кыйла эле калың тура. Советтик доордо жүргүзүлгөн каттоо боюнча Кыргызстан аймагында 6800 мөңгү бар экен, бирок алдыдагы 10-20-30 жылда глобалдык жылдыктан биз мөңгүлөр үчүн эмнелерди күтө алабыз? Анын үстүнө Кыргызстан көмүр кычкыл газын эң көп бөлгөн Кытайдын жанында туруп жатпайбы?
In the next 10-20 years, I would personally expect that the glaciers will
Мен мисалы жеке өзүм алдыдагы 10-20 жылда мөңгүлөрдүн кыскаруусу, тартылуусу эң бери дегенде азыркы ыргакта кетет деп күтөм. Бирок учурдагы сценарийлер боюнча глобалдык жылуулук уланат. Анын көрсөткүчтөрү өсөт деп жатпайлыкпы? Анда мөңгүлөрдүн кыскаруу ыргагы дагы күчөшүн күтсөк болот. Бул жерде Кыргызстан көмүр кычкыл газынын эң ири бөлүүчүсүнүн жанында жайгашканы маселе эмес. Глобалдык жылуулуктун таасири Кыргызстанга башка мамлекеттерде эле тиет.
So I think that Kyrgyzstan will be affected just as much as other places in the world.
Хорс мырза, жакында Кыргызстандык белгилүү географтардын бири Азаттык радиосундагы талкууда геофизикалык тарыхый циклдарды эске алганда 2030 жылдан тарта Тянь-Шань тоолорун кайра муз капташы мүмкүн деп айтты да. Сиз мына ушундай илимий теорияларга ишенесизби?
I don't agree. I actually First of all, don't know what these historical geophysical cycles exactly are.
Мен буга макул эмесмин. Биринчиден, ошол геофизикалык циклдер эмне экенин так билбейм. Экинчиден, мен билген изилдөөлөрдүн биринде да дүйнөдөгү көмүр кычкыл газынын азыркы эмиссиясынын жараткан кырдаалды өзгөрткүдөй кандайдыр бир цикл бардыгынын эч бир ишарасы жок. Эгер ошондой геофизикалык цикл болгон күндө да көмүр кычкыл газынын эмиссиясы жараткан күчтүү жылуулукка анчалык чоң таасир бере албайт.
Due to the emissions of the carbon dioxide.
Кыргызстанда мына көптөн бери эле алтын керекпи же мөңгү керекпи деген дилемма бар да. Бирок бул талаш азырынча акча керек болгондуктан алтындын пайдасына чечилип жатат. Мөңгүнүн дал түйүнөн алтын казуу аларга кандай таасир тийгизет деп ойлойсуз?
Yeah, this is an interesting question which I've been asked a number of times.
Бул кызыктуу суроо. Менден да көп жолу сурашкан. Демек, алтын казуунун мөңгүгө тийгизген тикелей таасири кайсыл? Кумтөр алтын кени бир мөңгүнө, Давыдов мөңгүсүн талкалаганы анык. Бул мөңгү иш жүзүндө омкорулуп салынды. Ал эми мен буга чейин айткандай, биз бир нече ирет ченеген 354-чү мөңгү Кумтөр алтын кенинен түштүктө 10 чакырымга жетпеген алыстыкта турат. Биз ушул мөңгүдө өзгөрүүлөр бардыгын ал тартылып кыскарып жатканын көрдүк. Бирок кыскаруусу, жукаруусу өзгөчө эмес. Кыргызстандын башка аймактарындагы мөңгүлөрдүкүндөй эле өлчөмдө.
Демек, сиздердин пикирде алтын казуудан бөлүнгөн чаңдын ал жерде колдонулган химиялык улуу заттардын деле мөңгүлөргө эч таасири жокпу?
It's difficult to answer. We're thinking for instance about dust.
Жооп бериш кыйын. Алтын кен өндүрүшүнөн бөлүнгөн жана мөңгүнүн бетин карайтып салуучу чаң жөнүндө биз ойлондук. Үстүңкү бети карайган, мөңгү күндүн радиациясында өзүнө көбүрөөк сиңирип, бул өз кезегинде анын ээришине салым кошот да. Бирок азырынча биз мунун огуттуу жана өтө чоң таасирин көрө элекпиз. Мен кайра эле бир нерсени гана айта алам. Жылына орточо 0.5 метрге жукару Кыргызстандын буга чейин ченеуге алынган мөңгүлөр үчүн нормалдуу көрсөткүч.
For the measured glaciers in Kyrgyzstan.
Тигилде бул мөңгүнү кертип, сындырып, оңкорп туруп, бир орундан экинчисине которуу мүмкүнбү? Кыргызстанда жакында Кумтөрдүн алтын казууну улантуу үчүн суу кодексине өзгөртүү киргизилип, талаш тартыш чыкканда расмий өкүлдөр мөңгүнү жылдыруу деген кептерди айтышты да, чын эле мөңгүнү жылдырууга болобу?
I don't think it's possible to move a glacier.
Менимче мөңгүнү көчүрүү эч мүмкүн эмес. Балким алдыда күтүлгөн нерсе Давыдов мөңгүсү сыяктуу эле Лысый жана Сарытөр мөңгүлөрүнүн да талкалануусу болот. Эбегейсиз көлөмдөгү музду бир жерден экинчи жерге көчүрүү мүмкүн эмес да. Музду омкоруп, унаага салып, бөлөк мөңгүнүн жанына, мисалы, Бордонун жанына же башка жерге алып бардыңыз деген күндө деле музду булгайсыз да. кирдеген муз бат эрийт. Мөңгүнүн музун автоунаа менен ташуу учурунда канча көмүр кычкыл газы бөлүнөт? Бул дагы мааниси бар маселе.
Хорс мырза, эми дагы бир нерсени мисал менен түшүндүрүп кете аласызбы? Жерликтүү факторлорду эске албаганда дагы, мына глобалдык температура азыркы ыргакта ысый берсе, мөңгүлөрдүн эриши тездетип жатабыз. Туурабы? 1 чарчы чакырым же 10 чарчы чакырым мөңгүнүн эрип кетиши суу менен эсептегенде кандай жоготуу болот?
As I said before, these glaciers that we are dealing with is they have maybe an average thickness of 100 meters.
Мен буга чейин айткандай, биз иштеп изилдөө жүргүзгөн мөңгүлөрдүн орточо калыңдыгы балким 100 метр. Эгер биз 100 метр калыңдыктагы мөңгүдөн 1 чарчы чакырымды жоготсок, бул 10 куб чарчы чакырым муз дегендик. Эгер 10 чарчы чакырымды жоготсок, 100 куб чарчы чакырым муз эрип кетти дегендик. Муну сууга айлансак, эгер калыңдыгы 100 метр мөңгүнүн 1 чарчы чакырымынын эриши 100 миллион куб метр. 10 чарчы чакырым мөңгүнүн эриши 1 миллиард куб метр суу дегендик. Салыштырып көрөлү. Кыргызстандын эң ири ГЭСе, Токтогулдагы суу сактагычтын максималдуу көлөмү 19 миллиард куб метр сууда. Демек, калыңдыгы 100 метрлик мөңгүдөн 10 чарчы чакырымдын жоголушу Токтогул суу сактагычына бата ала турган суунун болжол менен 20дан 1 бөлүгү дегендик.
Хорс мырзанда рахмат маегиңизге.
Бул Кыргызстандагы мөңгүлөрдө изилдөө жүргүзүп келе жаткан адис швейцариялык глицеолог Хорст Магут болду. Аны менен кесиптешим Улан Алымкулуу уулу маектешти. Азаттык ушуну менен кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кызматыңызда мен Али Токтоконов жана башка азаттыктын кабарчылары болушту. Таңкы азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз. Ошондой эле биздин бардык маалыматты азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот.